Hea kuulaja, täna on esimese jõulupüha õhtu. Ma usun, et olete juba jõudnud Jeesuse sünniloo läbi lugeda või ära kuulata. Mina täna õhtul sellele ei keskendu, kuigi see lugu on alati väga soe ja südamelähedane. Ma jätkan lugu täiskasvanud Jeesusest. Ikka sealt, kus see meil eelmisel korral pooleli jäi. Ja tänase teksti me leiame Luuka evangeeliumist 12. peatükist, salmid 13-34. Nagu me mäletame, Jeesuse maise elurannaku lõpuni on jäänud mõned loetud kuud. Ta on koos oma jüngritega Pereas, kuulutades evangeelset sõnumit sealsetes külades ja linnakestes. Just äsja oli ta olnud kutsutud lõunasöögil ühe variseri kodus ja see külastus lõppes üsna konfliktselt, sest variseri kaaslased, kirjatundjad ja teised variserid tundsid endid Jeesuse sõnadest negatiivselt puudutatuna ning läksid päris kurjaks kätte. Sealt lahkudes oli Jeesuse ümber kogunenud tohutu rahvamurd ja Jeesus jätkas vaimulike õppetundide andmist, suunates need näiliselt oma jüngritele. Ta hoiatas neid variseride halva eeskuju eest, et nad seda ei järgiks. Ja just selles situatsioonis tuli Jeesuse juurde üks kohalik mees oma näiliselt suure murega ja esitas Jeesusele oma palve. Ja nüüd loeme siis Luuka evangeeliumi 12. peatükist kõigepealt 13. salmi. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Miks see mees Jeesuse juurde tuli? Mis oli seda meest Jeesuse juures köitnud? Kas Jeesuse sõnade vaimulik sügavus? Ilmselt oli siin kaks välist põhjust. Kõigepealt, Jeesus kõneles tohutu autoriteediga. Ja sisuliselt vaatasid kõik temale alt üles. Nad tajusid, et Jeesuse sõnadel oli vägi. Ja teiseks, Jeesus oli tõeliselt julge. Ta söandas avalikult rääkida vaimulikest asjust, millest teised vaid oma tagakambris sosistasid. Aga see oli ka kõik, sest soovis, et tema vend oma pärandust paremini jagaks, ei olnud tegelikult mitte midagi vaimulikku. Ja sisuliselt oli tegemist perekonfliktiga, mille ajendiks oli materiaalne rikkus. Päranduse jagamine. Pärandi küsimused olid nagu kõik muudki argielu asjad juudi seadusandlusega lahendatud. Pere vanim poeg sai vanemate pärandist kaks osa. Ülejäänud vennad igaüks ühe osa. Antud juhul näib, et mees, kes oma palvega Jeesuse poole pöördus, ei olnud oma väiksema pärandi osaga rahul ja ta soovis, et Jeesus tuleks ja oma autoriteedile toetudes nõuaks tema vennalt, et see oma suuremast pärandi osast veel midagi nooremale vennale annaks. Kuidas Jeesus sellele soovile reageeris? Salm 14. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja kui meie pöörduksime kellegi poole sõnaga inimene, siis see kõlaks kuidagi tõrjuvalt. Nii tegelikult oli ka Jeesusega. Jeesus teatud mõttes distantseerus sellest mehest. See, mida Jeesus ütles, tänapäeval kõlaks umbes nõnda. Kodanik, te olete oma palvega pöördunud valel aadressil. Miks Jeesus mehele ära ütles? Oli Jeesus ju alati õigluse poolel inimeste suhtes väga avatud ja abivalmis. Põhjus on lihtne. Jeesuse eesmärgid inimeste juures olid alati vaimulikud. Tsiviilvaidlus küsimustesse ei sekkunud ta kunagi ja jättis need alati nii-öelda kohalike võimukandjate pädevusse. Järgnevad Jeesuse sõnad toovad aga esile keeldumise sügavama põhjuse. Nimelt peitus siin probleem küsijas endas. Salm 15. Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus jäi nüüd juba rahvahulga poole pöördudes anonüümseks. Kuid ometi saab siit välja lugeda selle mehe sügavama probleemi. Tema ajendiks polnud mitte siiram ja tulisem vaimulik elu, vaid üksnes südames pesitsev ahnus. Nii et küsijale vastas Jeesus üsna lühidalt ja konkreetselt. Kuid tekkinud situatsioonis nägi Jeesus võimalust anda üles kerkinud teemale põhjalikum vaimulik käsitlus. Ja nagu väga sageli, tegi ta seda esialgu läbi tähendamissõna. Loeme nüüd salmid 16-21. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi. Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu. Sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Tähendamissõnade jutustamine oli üks Jeesuse lemmikmeetodeid vaimulike tõdede õpetamisel. Enamasti olid need lood lihtsad, elust enesest võetud, ja need jäid kergesti meelde. Selles loos on peategelaseks üks ettevõtlik ja tarmukas põllumehest ärimees, kelle äri õitses. Põllud kantsid suurepärast saaki ja et kõike paremini säilitada, otsustas ta ehitada uued aidad. Kas ehitamine on patt? Ei ole. Mõelgem näiteks Joosepile, Jaakobi pojale, kes oli tõusnud Egiptuse valitsejaks. Siis vaaraost järgmiseks meheks. Kui palju tema kogus vilja ja kui palju tema ehitas, et toiduvarusid paremini säilitada. Aga mis oli Joosepi eesmärk? Päästa inimeste elu peagi järgneval nelja perioodil. Mis oli aga rikka talupidaja eesmärk? Kulutada kõik üksnes iseenda hüvanguks. Teistele polnud sellest saagist mõeldud mitte grammigi. Iseloomulik sellele loole on see, kui palju on selles isikulisi asesõnu. Võib kokku lugeda kusagil seitsme ümber. Ikka mina, mina, mina. Ei poolt sõnagi sellest, et ta võiks oma ülejääkidest midagi kellegi teisega jagada. Keskmes on egoism, ahnuse näol. Vanadel roomlastel oli kunagi kõnekäänd, raha on nagu merevesi. Mida see tähendas? Seda, et mereveega polnud võimalik kustutada oma janu. Mida rohkem sa jõid, seda suuremaks janu läks. Kui inimene jääb suhtuma materiaalsetesse väärtustesse, nagu see arulage rikkur, siis jääb ta varandusi püüdlema aina rohkem ja rohkem. Aga see on täpselt vastupidine kristliku elu põhimõttega olla teiste teenija. Veel võib selle mehe kohta siit tähendamissõnast öelda, et ta arvestas üksnes käesoleva eluga. Kõik tema plaanid olid seotud eluga üksnes siin maa peal. Üks kena näide räägib meile loo kahe inimese vestlusest. Üks oli noor, teine juba aastates. Noor ütles, mul saab olema hea elukutse. Vana küsis vastuseks, aga mis saab edasi? Noor vastas, ma rajan oma ettevõtte. Vana küsis uuesti, aga mis saab edasi? Noor, ma kogun palju raha. Aga mis saab edasi? No kui ma vanaks saan, siis lähen pensile ja kasutan seda kogutut. Aga mis saab edasi? No eks ma pean kunagi ära surema. Ja sellelegi tuleviku välja vaatele vastas vana küsija veel kord. Aga mis saab edasi? Eks me kõik jõuame varem või hiljem selle viimase küsimuseni. Mis saab siis, kui ma sellest maisest elust lahkun? Jeesus tahtis oma tähendamissõnaga panna inimesi ka sellele küsimusele mõtlema. Oli ju suureks osaks tema õpetustest taevariik. Jumala riik, mis saab küll alguse elus siin maa peal, see tähendab inimese südames, kuid mis Jeesuse teise tuleku järel peaks jätkuma läbi igaviku Jeesuse poolt valmistatud eluasemetes. Nii et on veel suhe Jumalaga ja sellest johtuv igavene elu, millele me kõik peaksime mõtlema. Rikka talumehe probleem oli keskendumine maistele, materiaalsetele väärtustele. Tema mõtteviis oli materialistlik. Järgnevas lõigus pöördub Jeesus aga läbi oma jüngrite, nii-öelda vaesemate inimeste poole, keda ähvardab samuti materialistlik mõtteviis. Kui inimesel on vähe, siis võib ka tema mõttemaailm tegeleda üksnes sellega, kuidas saada rohkem. Taas keskendumine vaid maistele väärtustele, unustades samal ajal elu kõrgema mõtte. Jumala ja igavese elu, mida Jumal pakub. Loeme salmid 22 ja 23. Aga Jeesus ütles jüngritele, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Ärge muretsege. Rikkas ühiskonnas muretsevad inimesed sellepärast, kuidas saada rohkem vahendeid. Vaeses ühiskonnas on mureks see, kuidas omada nii palju, et lihtsalt kuidagi ära elada. Kuid taas võib juhtuda, et mõttemaailm tegeleb ikka üksnes materiaalsega. Kui Jeesus kutsub üles mitte muretsema, siis mitte selle mõttega, et me ei peaks oma igapäevase leiva nimel tegutsema. On ju piiblis öeldud, et kes tööd ei tee, see ei peaks ka sööma. Töö on antud inimesele õnnistuseks. Samas tahab Jeesus aga öelda, et meie elu eesmärk ei saa seisneda üksnes oma nina esise eest hoolitsemises. Nagu Jeesus ütles, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Meie elul on mingi kõrgem ja kaugem eesmärk, mida me peaksime mõistma, mida me peaksime nägema ja mille poole me peaksime sirutuma. Ja seda eesmärki tahabki Jeesus siin oma kuulajate silme ette seada. Nüüd salmid 24 kuni 31. Vaadake kaarnaid. Nad ei külva ega lõika. Neil ei ole varakambrit ega aita. Ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elueale küünra lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised. Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajad. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Jeesus rõhutab siin teatud sisemise mõtteviisi olulisust. Ta toob mitmeid näiteid meid ümbritsevast maailmast. Kõigepealt rääkis Jeesus lindudest. Neil ei ole varalisi väärtusi nagu inimestel. Nad elavad kogu elu üks päev korraga. Jeesus ütles, et Jumal hoolitseb igal päeval nende vajaduste eest. Inimene aga on midagi rohkemat ja Jumal on tõotanud ka tema eest hoolitseda. Ära muretse, hoia oma mõttemaailm vabana. Teiseks, muretsemine on sama mõttetu, nagu püüd oma elu kuidagi pikemaks venitada. See ei õnnestu nii kui nii. Me jääme ikka nendesse piiridesse, mida pühakirja tõotus meile annud on. Inimesel on elupäevi 70 aastat ja kes on tugev, sel 80. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elueale küünra lisada? Jeesus tahab öelda, et tunne rõõmu igast üksikust päevast, mis sulle antud on. Igal hommikul vaata rahu ja rõõmuga uuele päevale vastu. Ja nii ikka üks päev korraga. Jumal hoolitseb sinu eest. Ja kolmas näide, mida Jeesus tõi, rääkis meile rohust ja lilledest. Lillede osas räägib Jeesus siin anemoonidest, mis Juudamaa mäeveergudel pärast kosutavaid vihmasagaraid õitsele puhkesid. Enamasti kestis see õie ilu ainult ühe päeva. Siis tuli jälle kuumus ja lilled olid närbunud ning koos kuivanud rohuga sobilikud tulekoldes põletamiseks. Aga Jeesuse hinnang oli, et need lilled küll ainult korraks vaid, olid midagi enamat kui kuningas Saalomon kogu oma hiilguses. Mõelgem taas, vaid üks päev. See pidevalt korduv mõte. Üks päev. Ja siia kõrvale teine korduv mõte. Küll Jumal hoolitseb. Edasi tuli Jeesus veel kord igapäevase leiva juurde tagasi. Ja ta andis mõista, et see on teisene vajadus meie jaoks. Esmane vajadus on hoida oma suhted Jumalaga korras. Ja tõtta öelda, kui ma neid ridu kodus lugesin, siis käis peast läbi mõtte, et siin Jeesuse poolt õpetatav on ju teatud mõttes vastuolus tänapäeva psühholoogias esile toodava nõnda nimetatud Maslovi püramiidiga. Selle püramiidi jaotuse põhjal on inimese söök ja jook nii öelda esmavajaduse tasand. Suhted Jumalaga peaksid olema aga viienda tasandi vajadus. Ning teadlane Maslov ütles oma teoorias välja, et enne viiendani jõudmist peaksid neli esimest nii öelda füsioloogilist vajadust olema rahuldatud. Ja alles siis saame viienda juurde tulla. Jeesus aga näib siin oma jutuga üritavad seda Maslovi püramiidi justkui jalgadelt pea peale keerata. Eks see ongi kristluse omapära, et see käsitleb sageli inimese loomupära hoopis teistel alustel. Näiteks, kui keegi sind lööb, no ütleme verbaalselt, siis tahab inimloomus kohe samaga vastata. Väga tunnuslik on seda põhimõtet jälgida näiteks sotsiaalmeedias igasugustes kommentaariumites. Aga mida Jeesus ütles? Jeesus ütles, et ole nüüd hää ja keera ka teine põsk ette. Nii et see mõtteviis, kristlik mõtteviis on täiesti teisene. Salm 31. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. See salm sisaldaks nagu kogu Jeesuse õpetuse kvintessentsi. Nõudke esiti Jumala riiki. Asetage vaimulikud asjad oma elus esimesele kohale. Nii see on meie issanda õpetus. Salm 32. Ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Kas need Jeesuse sõnad on tõdemus, et mõttega pea peale pööratud Maslovi püramiidist tulevad kaasa üksnes vähesed? Jeesus räägib siin ju väikesest karjukesest. Ma ei tea, kui väikese karjuke tegelikult on. Ja selle päikese all tundub alati, et neid, kes valivad Jumala tõe eest seismise, on vähe. Aga viimsesti on neid uues Jeruusalemmas Jumala trooni ees nagu liiva mere ääres. Nii tõdeb meile pühakiri. Ja sina ja mina, meie võime olla üks neist. Ja meie viimased salmid, salmid 33 ja 34. Müüge ära, mis teil on, ja andke see almusteks. Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi, ja kus koi pole rikkumas. Sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Lõpuks tuleb Jeesus veel kord otseselt materiaalsete väärtuste ja vaimuliku mõtteviisi juurde tagasi. Üleskutse müüa ära, mis meil on, ei tähenda muidugi seda, et me peaksime loobuma oma kodust ja näiteks külmal talvel elama metsas kuuse all. See on üleskutse mõtteviisi muutuseks, sest salmi teises pooles räägib Jeesus kulumatutest kukrutest ja kahanematust aardest taevas. Ikka see sama, nõudke esmalt Jumala riiki. Seadke vaimulikud asjad oma elus esimesele kohale, sest kõik muu selle päikese all on vaid kaduva väärtusega. Me ju astusime sellesse ellu ilma, et meil oleks olnud mingit materiaalset nii-öelda kaasavara. Ja me lahkume sellest elust, ilma et me midagi kõigest materiaalsest siit endaga kaasa viiksime. Seetõttu ärge elage seda elu materiaalse mõtteviisiga, vaid meie süda kuulugu alati Jumalale ja meie usupilk olgu alati suunatud taevariigile, mis on meie elu vajaduste püramiidis vajaduseks number üks. Olgu issand õnnistus meiega täna õhtul ja ka pärast jõuluaega. Seda soovin teile kogu südamest. Aamen.